Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Efirdə xəbər ətər proqramdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava təxminən elə dünənki kimi olacaq. Dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. 27-29 dərəcə isti olacaq. Güclü şimal küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Burada 32-36 dərəcə arasında isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun. Saatın son xəbərlərinizi biz çatdıracaq.
Xəzərin statusu bugün Tehranda müzakirə olunacaq.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq Prezident İlham Əliyev.
Amerikada İsrailcə Fələstinin yeni hökumətini dəstəkləyirlər.
Və bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin hansı problemləri var? Xəbərlərdən sonra bu barədə qonağımızla söhbət edəcəyik.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İncə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Bugün Tehranda Xəzəryanın dövlətlərinin xarici işlər nazirlərinin iclası başlayır. Elmar Məmmədyarov İrana gedib. Xarici işlər nazirindən Turana deyiblər ki, görüşdə Məmmədyarovun müavini Xələf Xələfov da iştirak edəcək. Görüşdə Xəzərin hüquq statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Hansısa sənədin imzalanacağı isə gözlənilmir.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Prezident İlham Əliyev bunu dünən Güamın Bakı samitində deyib. Prezident bildirib ki, Şahdəniz yatağından qaz istehsal olunandan sonra Azərbaycana maraq artıb. İki günlük Bakı samiti dünən başa çatıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Samitin sonunda dövlət başçıları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko, Kürdistan Prezidenti Mikhail Saakashvili və Moldovanın Başnaziri Vasili Tarbil Bakı bəyannaməsini imzalayıblar. Prezident İlham Əliyev çıxış zamanı bildirib ki, QAM bütün sahələrdə inkişaf edən bir quruma çevrilir. Ancaq problemlər də var. QAM-ın üç üzvünün ərazi bütövlüyü pozulub.
Hər bir ölkədə, Kürdistanda, Moldovada, Azərbaycanda separatizm baş vermişdir, etnik təmizləmə siyasəti baş vermişdir. Ərazimizin İşgal altında düşməsi baş vermişdir. Ərazimizin, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması başlıca şərtdir.
Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili isə bəzi MDB ölkələrinin QAM-ın perspektivinə inanmadığını, onu klub adlandırdığını xatırladıb, indi MDB-nin özünün daha çox klubu oxşadığını bildirdi. Digər çıxışlarda da QAM-ın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı, enerji və s. məsələlərdən danışılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Condoleezza Rice-ın məktubu oxunub. Tərəflər həmçinin QAM-ın imtiyaz və immunitetləri barədə saziş, nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi məsələlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım üzrə QAM ölkələri hökumətlər arasında memorandum və digər sənəd ləri imzalayıblar. QAM-ın ikinci samitində təşkilata sədrlik Ukraynadan Azərbaycana keçib. QAM-ın sahələr üzrə inkişaf strategiyası da qəbul edilib.
İlqar Rəsulun reportajı.
QAM-ın nüfuzu getdiyicə artır. Novus Azərbaycanın məlumatına görə isə bunu Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib. Saakashvili bildirib ki, samitdə Avropa Birliyi ölkələrinin Amerika, Yaponiya kimi ölkələrin də iştirak etməsi göstərir ki, bu təşkilat uzun ömürlü olacaq.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə ən yüksək həddə çatıb. İndi dünyada 10 milyona qədər adam qaçqındır. Komissarlıq deyir ki, bu rəqəm İraqlıların hesabına artıb. Azərbaycanda da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 1 milyona qədər adam qaçqın və məcburi köçkündür. Onların problemləri barədə xəbərlərdən sonra qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə Dövlət Komitəsinin departament direktoru ilə danışacağıq.
Xəbərlər davam edir. Əli İnsanov həbsxanada saxlanma şəraitindən narazıdır. Dünən apellyasiya məhkəməsində deyib ki, onu Hitlerin konslageri kimi bir yerdə saxlayırlar. O deyir ki, keçən ay kamerasına mənşəyə məlum olmayan qaz buraxıblar, şikayətdən sonra bunu dayandırıblar. Bilmirsə orada mənə hansı işgəncələr verilir. Həmin kamerada gecə temperatur 40 dərəcə isti olur. Mən haqqında ölüm hökmü çıxarılan insanlarla eyni təcrizxanada saxlanıram. Əli İnsanov belə deyib. Keçmiş Səhiyyə naziri onu da deyir ki, onu ona görə pis şəraitdə saxlayırlar ki, məhkəmədəki son sözü prezidentin yaxın qohumlarına toxunub. Dövlət ittihamçısı isə bildirib ki, saxlanma şəraiti məhkəmə baxışının predimenti deyil. Əli İnsanova korrupsiya ittihamı ilə 11 il iş veriblər, keçmiş nazir isə apellyasiya şikayəti verib.
Real Azərbaycan qəzetinin bütün əməkdaşlarını MTN-ə çağıracaqlar. Bunu dünən Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Çingiz Sultansoya MTN-də deyiblər. Onu dünən MTN-in baş istintaq idarəsinə dəvət ediblər, ifadəsini alıblar. Qəzetin həbsdə olan baş redaktoru İnullah Fətullayev barədə. İnullah Fətullayev haqda terrorla hədələmə maddəsi üzrə cinayət işi açıblar. Çingiz Sultansoy Media Forum saytına deyib ki, müstəntiqlə sual-cavabı 2 saat çəkib. Ondan əsasən qəzetin ştatı əməkdaşlarının maaşı barədə soruşublar. Terrorla bağlı sual verməyiblər.
Azərbaycanda söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu işə başlayıb. Əsasnaməsinə görə peşə fəaliyyəti ilə bağlı təzyiqə məruz qalan jurnalistlərə maliyyə yardımı göstərəcəklər. Fonda Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı Demokratik Jurnalistlər Liqası Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyi və Nəcəf Nəcəfov fondu yaradıb. Təşkilat bir il fəaliyyət göstərəcək və onu Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu maliyyələşdirəcək. İlkin kapitalı isə 10 min dollar olacaq.
Ombudsmanların 5-ci Beynəlxalq Bakı Konferansı başa çatıb. Konferans iştirakçıları memorandum imzalayıblar. Sənəddə deyilir ki, gərək Milli İnsan Haqları İnstitutları güclənsinlər, ombudsman təsisatları əlaqələrini dərinləşdirsinlər. Konferansda Avstriya, Moldova, Rusiya, Ukrayna və Orta Asiya ölkələrinin ombudsmanları da iştirak ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikada, İsraildə Fələstinin yeni hökumətini dəstəkləyirlər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Vaşinqtonda George Bushla görüşəndən sonra deyib ki, Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasın yeni hökuməti ilə əməkdaşlıq eləyəcək. George Bush isə Abbası bütün Fələstinlərin prezidenti adlandırıb. Keçən həftə Mahmud Abbas İslamçı Həmas hökumətini istefaya göndərib yeni hökumət qurmuşdu.
Bağdatda maşına qoyulmuş bomba partlayıb, azı 75 adam ölüb, xeyli yaralı var. Hadisə İraq və Amerika qüvvələrinin Bağdadın şimalında geniş əməliyyat keçirməsindən sonra baş verib. Həmin hücum Əl-Qaidə yaraqlarına qarşı idi, azı 22 yaraqlı həlak olmuşdu.
Tehranda Küveyt diplomatına hücum olub, məlumatı Küveyt xəbər agentlikləri bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə istinadan yayıblar. Diplomatın adı açıqlanmır, hadisə barədə də məlumat verilmir. Küveyt tərəfi İranın səfiri ilə görüşüb və hadisəyə etirazını bildirib.
Avropa Birliyi Ukrayna vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib. İndi 18 yaşına qədər olan uşaqlar, təqaüdçülər Avropa Birliyi ölkələrinin vizanı pozuz ala biləcəklər. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko qərarı alqışlayıb. 2 il qabaq Ukraynada Avropa Birliyi ölkələrinin vətəndaşları üçün viza tələbini dayandırmışdı. Sabah Yushchenko Brüsselə Avropa Birliyinin baş ofisinə gedəcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso və Birliyin xarici əlaqələr üzrə komissarı Javier Solana ilə görüşəcək.
Avropa Birliyinin yeni üzvləri konstruktiv olsunlar, Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso belə bir çağırış edib. Barroso deyib ki, bu həftə blokun samitində yeni üzvlər kömək eləsinlər ki, Birliyin yeni konstitusiyası razılaşdırılsın. Avropa Komissiyasının prezidenti deyib ki, indi yeni üzvlərin şansı var ki, sübut eləsinlər, onlar Avropa Birliyinin işini çətinləşdirmirlər. Birliyin yeni üzvlərindən Polşa yeni konstitusiya layihəsində səs verməklə bağlı hissənin əleyhinədir. İddia edir ki, bu, Polşa kimi kiçik ölkələrin hüquqlarını məhdudlaşdırır.
Avropa Parlamenti isə araq termini müzakirəyə çıxarıb. Deputatlar aydınlaşdırmaq istəyirlər ki, araq deyəndə nə nəzərdə tutulur. Polşa, Baltikyanı ölkələr, Skandinaviya ölkələri deyirlər ki, araq kartofdan və ya taxıldan hazırlanan spirtli içkidir. Əsasən, şəkər qamışından və üzümdən araq çəkən ölkələr, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, bir də İspaniya belə adlandırmanın əleyhinədirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir də səbəniz xeyir olsun, artıq ona 9 dəqiqə işləyir Bakı vaxtilə, xəbərətər verilişi davam edir. Bu verilişə 101.7 FM-də qulaq asırsınız, bizi həm də internetdə də dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlərdə də dedik, bugün iyunun 20-si Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Artıq 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda bu problem var. Azərbaycanda bugün 1 milyona qədər adam Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nəticəsində qaçqın və məcburi köçkündə Ermənistandan və Azərbaycanın başqa işğal olunan rayonlarından yurt yuvalarını tərk edib. Söhbətimiz də bu barədə olacaq.
Azərbaycandakı qaçqınların durumundan, problemlərindən onları nə gözləyir? Bununla bağlı qonağımızla danışacağıq. Sənan Hüseynov qaçqın və məcburi köçkünlərin İş üzrə Dövlət Komitəsinin departament direktorudur. Sabahınız xeyir olsun, Sənan müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Sənan müəllim, ilk öncə bundan başlayaq. Yəni rəqəmləri dəqiqləşdirək ki, rəsmən Azərbaycanda nə qədər qaçqın var? Çünki nəzərə alındakı qaçqınların bir çoxu belə deyə vətəndaşlıq alıb. Onları Azərbaycan hökuməti bir tərəfə, yəni beynəlxalq aləmdə qaçqın kimi tanıyırmı?
Ümumiyyətlə, Respublikamızda bayaq siz qeyd elədiniz, 1 milyona qədər qaçqın və məcburi köçkün var. Burada 250 min Ermənistandan olan qaçqınlardır. 50 min o Fərqana hadisələri zamanı Orta Asiyadan qovulmuş Mesxeti türkləridir. 11 minə yaxın sığınacaq axtaran 3-cü ölkədən olan qaçqınlardır və 700 min nəfərə qədər, yəni dəqiq desək 686.586 nəfər isə məcburi köçkündür. Yəni bu Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı 7 rayonundan olan məcburi köçkünlərdir. Yəni bu günləri qaçqın və məcburi köçkünlərin siz deyirsiniz ki, o statusu alınmaq məsələsi ilə bağlı. Yəni Ermənistan qaçqınlarının hər biri, yəni BMT-nin biz bilirik ki, qaçqınlar haqqında konvensiyaya qoşulmuşuq və ona görə də Azərbaycanda əgər Ermənistan qaçqınları da 5 ildən artıq yaşayırlarsa, onlara düzdür, yəni vətəndaşlıq verilir. Yəni çünki biz bu konvensiyaya qoşulmuşuq və konvensiyanın yəni müvafiq qaydalarına uyğun olaraq Azərbaycan hökuməti də addımlar atır. Amma onların bütün statusları, yəni geriyə qayıtmaq statusları, onların o hüquqları öz üzərlərində saxlamaq şərtilə. Məcburi köçkünləri isə bilirsiniz ki, dövlətin demək olar ki, tam təminatındadır. Yəni məcburi köçkünlər üçün dövlət bütün şəraiti yaratmışdır ki, yəni onların o müvəqqəti də olsa problemlərin həll istiqamətində addımlar atılır. Belə ki, yəni məcburi köçkünlər bütün kommunal xidmətlərdən azaddılar. Məcburi köçkünlər, yəni dövlət ali orta ixtisas təhsil müəssisələrində oxuyan məcburi köçkünlər təhsil haqqı ödəməkdən azaddırlar. Məcburi köçkünlər demək ərzaq təminatı ilə təmin olurlar. Bu BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının xətti ilə və dövlətin xətti ilə həyata keçirilir.
Bundan Sənəm əlim, bu güzəşlər məsələsindən danışacaq, üzrsiz, belə kəsəsi olur. Bir şey deyək də, qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün dövlət hər il vəsait ayırır. Düzü, bəzi güzəşlər arada ləğv olundu da, burada məsələn nəqliyyatla bağlı filan güzəşlər də var idi. Bu il nəsə yeniliklər gözlənilirmi? Götürək məsələn əlavə güzəşlər olsun, ya hansısa güzəşlərin ləğv olunması olsun. Belə şeylər gözlənilirmi?
Xeyr, heç bir güzəştin ləğvi nəzərdə tutulmur. Yəni, ola bilər ki, o məcburi köçkünlər üçün verilən aylıq müavinət deyilən, yəni çörək pulu deyilən bir müavinət var, 9 manat. Ola bilər ki, onların artırılması nəzərdə tutulsun. Bu il yanvarda da artırılmışdı. Yəni, bu artırılma ola bilər, lakin onların heç bir güzəştinin ləğvi nəzərdə tutulmur. Məcburi köçkünlər o hala qədər o imtiyazlardan istifadə edirlər ki, onlar öz doğma yurtlarına qayıdana qədər. Və bugün də onların heç biri doğma yurtlarına qayıtmırlar. Buna görə də onların heç bir güzəşti ləğv olunmayacaq.
Bu çörək pulu nə qədər artırıla bilər Sənam əmi? Əhəmiyyətli dərəcədə?
O, cənab prezidentin səlahiyyəti daxilindədir. Yəni, bu il yanvarda artırılıbdır. Yəni, adam başına da 9 manatdır. Yəni, ola bilsin ki, gələcəkdə yenə də artırılır.
Bu il ola bilər də bu.
Bəli, bəli, ola bilər.
Sənam əmi, bir də mən bayaqki məsələyə qayıdım. Bu məcburi köçkünlərin sayını, bu, onlar gələndən sonra, atəşkəsindən sonra tutaq ki, demoqrafik tərkibində, vəziyyətində dəyişiklik varmı?
Təbii ki, bu təbii olaraq əhalinin artımı, yəni bu nəzərə alınır, bu məcburi köçkünlər arasında da belə hallar var, ölüm halları var, artım halları var. Yəni ümumi, yəni bugünkü vəziyyətdə 686.586 məcburi köçkün var respublikamızda.
Aha, Sənam əlim, burada siz bayaq bir məsələyə toxundunuz ki, deyirsiniz köçkünlər qayıdana kimi, yəni güzəşlərdən, torpaqlarına qayıdana kimi güzəşlərdən istifadə edə biləcəklər. Bir məsələ də var idi ki, Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərə biraz belə deyək də, daha çox Bakıda münasibəti fərqli eləyən bir şey də var ki, məsələn, mərhum prezidentin Heydər Əliyevin bir fərmanı var idi ki, qaçqın və məcburi köçkünlər yerləşdiyi evlərdən çıxarıla bilməzlər, ta ki torpaqlarına qaytarılana kimi. Belə deyirə, bu fərmanla bağlı hansısa dəyişikliklərin olması gözlənilmir nəzərə alınanda ki, Azərbaycanda xüsusi mülkiyyətlə bağlı belə deyək də, bir çox beynəlxalq normalarda qəbul olunub. Yəni, məsələn, kimlər ki, öz evlərini geri almaq istəyirlər, onunla bağlı hansısa belə deyək də, addımlar ata bilərlərmi və bir şeydə ki, bu qaçqınların öz torpaqlarına qaytarılması məsələsi, məsələn, Ermənistandan qaçqın düşən, 88-ci ildə qaçqın düşən adamların öz torpağına qayıtması üçün dövlət hansısa bir siyasət aparmağı nəzərdə durmu?
Bilirsiniz, ilk öncə dövlətin qarşıda olan bir böyük siyasət ondan ibarətdir ki, yəni Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlara məcburi köçkünlərin qaytarılması həyata keçirilsin. Yəni bunun üçün də ölkə tərəfindən, ölkə prezidenti tərəfindən bunun siyasi tərəfləri bilirsiniz ki, siz mətbuatdan yaxşı bəllidir sizə ki, yəni bu sahədə artıq uğurlar da var. Lakin biz sosial problemlərlə məşğul olan bir komitə kimi onu deyə bilərik ki, yəni məcburi köçkünlərin qayıtması ilə bağlı böyük repatriasiya proqramı hazırlanır. Yəni bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində bəzən rəqəmlər müxtəlif olur. 60 milyard dollar Azərbaycana ziyan dəyib, 70 milyard dollar həcmində. Bunun sabahları geriyə qayıdış proqramı həyata keçiriləndə hər hansı beynəlxalq təşkilatda müəyyən şübhələr olmasın deyə bu repatriasiya proqramı BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Respublikamızda fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar təşkilatların, Dünya Bankinin, İslam İnkişaf Bankinin və s. hamısının iştirakı ilə bir yerdə araşdırılır. Yəni o proqram artıq onlara verilibdir. Onlar da öz rəylərini artıq bildiriblər. İlk iclas da keçirilibdir və dövlət aidiyyatı dövlət qurumlarına da bunu göndərilibdir ki, yəni məsəl üçün səhiyyə, nə qədər səhiyyə obyekti dağılır, nə qədər mədəniyyət, bunlar bir daha dəqiqləşdirilir ki, sabahları geriyə qayıdış proqramı olanda hər hansı şübhə ilə istər Dünya Bankı, istər digər təşkilatlar şübhə ilə yanaşmasınlar Azərbaycana dəymiş ziyanla bağlı. Və bu işlər artıq gedir və inşallah torpaqlar azad olunan kimi ilkin olaraq o minadan təmizləmə həyata keçiriləcək, sonra infrastruktur və məcburi köçkünlərin geridə qayıdışı başlanılacaq.
Aha, Sənam əlim, sualın birinci hissəsi burada biraz belə deyə də, biraz yaddan çıxdı, çünki bu həmin belə deyə də Heydər Əliyevin fərmanı ilə bağlı ki, qaytarılan kimi o evlərin belə deyə
bilirsiniz ki, milli lider dəfələrlə çıxışlarında qeyd edildi ki, ölkənin bir nömrəli problemi qarşısını görsündü və siz dediyiniz qərar olaraq qəbul olunmuşdu və bu illə 2004-cü ildə də ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 1 iyun 2298 nömrəli sərəncam imzalayıb və həmin sərəncamda da konkret olaraq tapşırılır ki, məcburi köçkünlər öz doğma yurtlarına qayıdana qədər deməli onların məskunlaşdıqları torpaq sahələrindən, ictimai binalardan, özəl evlərdən çıxarılması hallarına yol verilməsin. Ancaq bu şamil olunur 92-98-ci illərdə məskunlaşanlara. Çünki 98-dən sonra özünüz bilirsiniz ki, 98-99-da son illərdə kim haradasa bir evimi, torpaq sahəsini zəbt eləyibdirsə, bu qanunsuzdur. Bu ancaq şamil olunur 92-98-ci illərdə məskunlaşanlara.
Sənam əm, zəhmət olmasa siz xəttə gözləyin. Biz əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra davam edərik söhbətimizi.
Xəzərin statusu bugün Tehranda müzakirə olunacaq. Bugün Xəzəryanın dövlətlərinin xarici işlər nazirlərinin statusla bağlı iclası başlayır.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Prezident İlham Əliyev bunu Qüamın samitində deyib. Qüamın Bakı samiti dünən başa çatıb, dövlət başçıları Bakı bəyannaməsini imzalayıblar.
Amerikada İsrail Fələstinin yeni hökumətini dəstəkləyə bilər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Vaşinqtonda George Bush-la görüşəndən sonra deyib ki, Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasın yeni hökuməti ilə əməkdaşlıq edəcək.
Və bugün beynəlxalq qaçqınlar günüdür. BMT-nin məlumatına görə dünyada 10 milyona qədər qaçqın var.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səhəbəniz xeyir olsun. 10-18 dəqiqə işləyir. Bizim də söhbətimiz bu barədədir. Qaçqınlar günü barədə telefon xəttində qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə dövlət komitəsinin departament direktoru Sənan Hüseynovda. Sənan əmi, söhbətimizi davam elətdirək qaydaq söhbətimizə. Azərbaycanda köçkün şəhərcikləri qalmayacaq. Prezident Əliyev, İlham Əliyev bunu dəfələrlə deyib. İlin sonuna qədər bütün məcburi köçkün şəhərcikləri ləğv olmalıdır. Bu yöndə iş necə gedir? Çatdırmaq mümkün olacaqmı ilin sonuna qədər?
Təbii ki, bilirsiniz ki, ilkin olaraq Respublika ərazisində, yəni məcburi köçkünlər 1650 kompakt məskunlaşma obyektində məskunlaşmışdılar. Yəni bunlardan da 12 çadır şəhərciyi var. 12 çadır şəhərciyi və 16 fin qəsəbəsi, ikincisi yarımçıq qalmış binalarda, pansionatlarda məskunlaşan məcburi köçkünlər. Və bu çadır şəhərciklərinin artıq 9-u ləğv olunmuşdu. 3 çadır şəhərciyi hal-hazırda qalmışdı. Saatlı rayon ərazisində 1 çadır şəhərciyi, 2 çadır şəhərciyi, biri Sabra Sabah rayonu ərazisində və İmişli rayonu ərazisində dəmir yolu üzərində yük vaqonlarında məskunlaşmış ümumilikdə 4179 ailə və bunun üçün də artıq qəsəbələr salınmağa başlanılıbdır. Yəni Füzuli rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün 2104 ailədən ibarət qəsəbə Füzuli rayonunun ərazisində salınır. Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün Biləsuvar rayonu ərazisində 1858 ailədən ibarət qəsəbə salınır. 161 Zəngilan köçkünləri üçün Sabirabad rayonu ərazisində 21 məcburi köçkün ailəsi üçün Laçın rayonundan olan köçkünlər üçün Ağcabədi rayonunda və 35 məcburi köçkün ailəsi üçün isə Ağdam rayonu ərazisində qəsəbələr salınır və ilkin olaraq 2104 qəsəbə sentyabrın 15-inə qədər təhvil veriləcəkdir Füzuli rayonu ərazisindəki orada məcburi köçkünün uşaqları yeni dərs ilinə yeni qəsəbələrdə başlasınlar və digər qəsəbələrdə inşallah sentyabra çatdıracaq. Əgər sentyabr ayına qədər çatdırılmasa, yəni ola bilsin ki, bir ay, ay yarım gecikmə halları baş versin, bu tikintinin gedişatı ilə əlaqədərdir və bu ilin sonuna qədər ölkə prezidenti də dəfələrlə qeyd edib, bir dənə də respublika arasında çadır şəhərciyi qalmayacaq və bundan sonra isə 16 fin qəsəbəsi var. Yəni bilirsiniz ki, o müvəqqəti quraşdırılıb il yarım, iki illik olan yəni taxta evlərdən quraşdırılmış qəsəbələrdir ki, həmin qəsəbələrdə də 6315 məcburi köçkün ailəsi məskunlaşıblar və o həmin fin qəsəbələrinin də artıq istismar müddəti başa çatıb. Yəni bilirsiniz ki, 13-15 evdir məcburi köçkünlər həmin qəsəbələrdə məskunlaşıblar. Artıq bu gələn ildən də inşallah həmin qəsəbələrin ləğvinə başlanılacaq. Aha. Və bundan sonra isə məktəbdə, bağçada olan məcburi köçkünlərin yeni qəsəbələrə köçürülməsi başlanacaq. Burada da 5000 ailə var.
Aha. Səlim əm, vaxtımız azdır. Ona görə suallara mümkünsə qısa cavab verək. Səlim əm, qayıdırlar mı məcburi köçkünlər öz yerlərinə? Yəni problem yoxdur ki, onların geri qayıtmasına?
Xeyr, xeyr. Köçürülmədə heç bir problem yoxdur. Məcburi köçkünlər, məsələn, bu yaxınlarda biz Ağdamda 3860 ailədən ibarət qəsəbə saldıq və o məcburi köçkünlər hətta belə deyək ki, yəni ora qayıtmağa görə bir yarış keçirlər öz torpaqlarıdır. Çünki Ağdamın bir hissəsi bizdədir. O öz yerlərinə qayıtmaq üçün onlar bəli çox sevinclə, çox belə ürəklə öz yeni qəsəbələrə köçürülürlər. Həm şərait baxımından, həm torpaq baxımından onların doğma torpağıdır.
Qayıdanlara şəraitin yaradılması ilə bağlı hansısa gələcək tədbirlər nəzərdə tutulurmu? Yəni bu vaxta qədər olanları bilir, olaraq güzəştli kreditlər falanlar var, amma bundan sonra nəsə nəzərdə tutulurmu?
Bəli, bu nəzərdə tutulubdur. Yəni bilirsiniz ki, o qəsəbələr salınanda onun tam infrastrukturla təmin olunur. Yəni məktəb, bağça, borc, səhiyyə mədə hər məsələlər var və bundan əlavə də komitənin nəzdində mənzil istismar departamenti yaranıb və mənzil istismar departamenti də həmin qəsəbələrdə xidmət göstərir. Bütün kommunal xidmətlər, bütün sahələrdə də məcburi köçkünlər çalışırlar və bütün texnikalar o həmin qəsəbələrə verilir və bir məsələdə qırdaca bir aydınlıq gətirim ki, yəni o məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbə məcburi köçkünlərin daimi istifadəsinə verilmir. Ermənistan qaçqınları üçün salınan qəsəbə Ermənistan qaçqınlarının daimi istifadəsinə verilir. Ancaq o müvəqqət məcburi köçkünlər üçün müvəqqəti verilir və dövlətin balansında qalır və dövlət də ona xidmət göstərir. Sona qədər də xidmət göstərəcəkdir. Yeni də nəzərdə tutulubdur ki, həmin yeni salınmış qəsəbələrdə müəyyən mini zavodlar, yəni kiçik emal sexləri, süd sexləri, başqa və digər sexlər tikintisi nəzərdə tutulub. Həmçinin ora həmin qəsəbələrdə bazarların tikilməsi, müəyyən insanların işlə cəlb olunması, hansı rayonlarda ki, torpaq sahələri bilirsiniz, torpaq islahatı artıq başa çatdığına görə bəzi rayonlarda artıq bu torpaq qıtlığı var. Harada torpaq mümkündürsə, burada məskunlaşan əksəriyyəti torpaq adamları, kənd adamları olduğuna görə onlara torpaq sahəsi də verilir. O 12 sot həyatyanı sahəsindən əlavə ki, onlar əkin-biçinlə də məşğul olsunlar, heyvandarlıqla məşğul ola bilsinlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Xatırladaq ki, Beynəlxalq Qaçqınlar Günü ilə bağlı Azərbaycan qaçqınlarının durumundan, qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynova, Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Departamentinin direktoru ilə danışırdı.
Xəbərlər davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, hökumət taksilərlə bağlı təzə qaydalar tətbiq edəcək, amma bu barədə qəzetlərin icmalında az sonra.
Azərbaycanın və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı.
bakayım, can bakayım, can sana kurban bakayım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işareti azadlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Can Bakı bugün saat 12-də efirdə olacaq. Bakılılar soyadlarını dəyişə bilirlərmi? Hansı problemlər var bununla bağlı? Can Bakının bugünkü mövzusu budur. Sevdə İsmaili aparıcımız deputat Sabir Rüstəmxanlını soyadını ilk dəfə dəyişənlərdən birini qonaq çağırıb verilişə saat 12-də 101.7 FM-də və internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
Və indi isə xəbər ətərdə söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərini İcmalıdır. Hökumət taksiləri qadağan eləyir, yazır Azadlıq qəzeti. Azadlıq qəzeti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova istinadən yazır ki, 10 minlərlə insan artıq belə deyir, ilin axırından taksilər qadağan elinə bilər və qəzet iddia edir ki, Ziya Məmmədov onların çörəyinə bahis olmağa hazırlaşır. Ölkədə xüsusi avtomobillərdən taksi kimi istifadə olunmasına qadağa qoyulacaq. Bu barədə məlumatı jurnalistlərə açıqlamasında Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov verib. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə nazir deyib ki, ilin sonuna qədər məsələ həllini tapacaq ölkənin taksi bazarında bərbad vəziyyət yarandığı üçün. Nazir onu da deyib ki, dünyanın heç bir ölkəsində bu cür taksilər nəsənişin daşınmır, bunun üçün də taksi bazarı tənzimlənməlidir, xüsusi avtomobillər taksi işləməkdən kənarlaşdırılacaq. Həmin taksilər həmçinin vergidən də yayınır, bunu nazir deyib. Ziya Məmmədov həmçinin xüsusi taksilərə nəqliyyat müfəttişlərinin də qanunsuz hücumundan xəbərdar olduğunu deyib və deyib ki, həmin müfəttişlərin taksilərin nömrə nişanını açmaq və onlara təzyiq göstərmək səlahiyyətləri əslində yoxdur, amma müfəttişlər də taksi sürücüləri ilə bacarmır və vergidən yayınan taksi sürücülərinə bir neçə dəfə xəbərdarlıq olunsa da onlar bunlardan nəticə çıxarmırlar. Və nazir sözlərinin sonunda deyib ki, məhz bütün bu problemləri nəzərə alaraq xüsusi avtomobilləri taksilərdən kənarlaşdırmaq qərarı verilir və ilin axırına ola bilsin ki, bu qərar tətbiq olunsun.
Azadlıq qəzeti yazırdı bunu. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün Qobustanda məhbuslar aclığa başlayırlar. Ömürlük həbsə məhkum edilənlər bəyanat yayıblar. Dustaqlar deməli deyirlər ki, ömürlük həbs dustaqların qohumları deyirlər ki, ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuşların arasında Qarabağ müharibəsinin veteran və əlilləri, yaşı 70-i ötən qocalar, ağır xəstələr, hətta birinci qrup əlillər, 15-18 il cəza çəkənlər də var. Üstəlik qanunun bizə verdiyi haqqı tapdalayırlar. İndiyə qədər bütün elədiyimiz müraciətlər cavabsız qalıb azadlığa buraxmırlar. Ona görə də biz müddətsiz aclığa başlayırıq. Yeni Müsavat qəzeti dərc edib bunu.
Eyni qəzetdə bir yazıda var ki, yapıcılarla redaktorların görüş vaxtı müəyyənləşir. Sabah tərəflər Bakı Əyləncə Mərkəzində Eliza zalında bir araya gələcəklər. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin çədrinin mavini Əli Əhmədov bildirib ki, tədbirdə siyasi yönümdən asılı olmayaraq bütün mətbu orqanların rəhbərləri iştirak edəcəklər və Hüseyin Paşayev Yeni Azərbaycan Partiyasından bildirib ki, artıq bütün redaktorlara, həm müxalifət, həm iqtidar yönlü qəzetlərin redaktorlarına tədbirə dəvət göndərilib və burada iqtidarla media arasında diyaloqun təmin edilməsinin vacibliyi də vurğulanıb. Bu Yeni Müsavat qəzeti yazmışdır.
525-ci qəzet yazır ki, sırağa günün ikinci yarısından Ermənistan silahlı qüvvələri işğal elədikləri Füzuli rayonunun aşağı Əbdülrəhmanlı kəndinin ərazisinə od vurublar. Azərbaycan ordusunun nəzarət etdiyi yaxınlıqdakı kəndlərin sakinləri APA-nın Qarabağ bürosuna deyiblər ki, ərazilərdə gün ərzində mina partlayışı müşahidə olunub. Füzuli rayon icra hakimiyyətindən deyiblər ki, yanğınlar nəticəsində alov təmas xəttinin bir qismini keçsə də yanğının qarşısını alıblar və istiqamətdəki zəmilərə ziyan dəyməyib.
Eko qəzeti isə yazır ki, 4-cü gün Cenevrədə Azərbaycanla Dünya Ticarət Təşkilatı arasında üzvlüklə bağlı danışıqlar keçiriləcək. Burada Azərbaycanı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev təmsil edəcək, onun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti. Amma qəzet yazır ki, beynəlxalq adını açıqlamayan mənbələrdən onlara daxil olan məlumatlara görə Azərbaycanla Dünya Ticarət Təşkilatı arasındakı bu danışıqlarda elə də irəliləmə gözlənilmir, çünki həmin mənbə bildirib ki, Azərbaycanın özünün bu təşkilata üzvlüyü ilə bağlı götürdüyü öhdəlikləri elə də həvəslə yerinə yetirmədiyi də qeyd olunur. Və Eko qəzetində bir yazda var ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Gürcüstanda yaratdığı Sokar Energy Georgia artıq pərakəndə ticarətə keçir və ilin axırına kimi Gürcüstanda 4 yanacaq doldurma məntəqəsi də istifadəyə verməyi nəzərdə tutur.
Səhər qəzetlərindən icmalı dinlədiniz. Birazdan alimlərin məsləhətini eşidəcəksiniz. Alimlər boşanmaq istəyənlərə hansı məsləhət verir?
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də alımıza yazıblar, xərcliklər üzülmürük.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, amma vəd elədiyimiz reportajı verəcəyik. Müşahidəçilər deyirlər ki, boşanmanın səbəbi çox vaxt xasiyyətin uyuşmazlığı olur. Məhkəməyə müraciət edənlər deyirlər ki, xasiyyətimiz tutmur. Amma hər şeyin əlacı var, alimlər tədqiqat aparıblar, məsləhət verirlər, amma onlar da atalar deyəni deyirlər. Kəbirən Dilavərliyə qulaq asaq.
Yəqin ki, hər birimiz nikahdan az sonra boşanmış azı bir ailə tanıyırıq. Alimlər də ər-arvad arasındakı boşanmaya səbəb olan problemləri araşdırıb öyrənməyə çalışıblar. Onlardan biri Kaliforniya Dövlət Universitetinin professoru Diana Gayhart deyir ki, bəzi hallarda ərlə arvad müvəqqəti anlaşılmazlıqları iki nəfərin xarakterindəki uyğunsuzluq kimi qəbul edib boşanırlar. Gayhart və onun həmkarı Evlilik və Ailə Terapiyası jurnalında öz araşdırmaları ilə bağlı məqalə dərc ediblər. Onlar belə bir fikir irəli sürürlər ki, xoşbəxt evlilik sirri bundadır. Ailə həyatındakı bəzi anlaşılmazlıqlar və bundan doğan mənəvi əzabı ötəri hal həm də normal olduğunu qəbul eləmək lazımdır.
Xoşbəxt ailədə orta hesabla ərlə arvadın hər 5 yaxşı rəftarına bir pis rəftar düşür. Xoşbəxt olmayan ailələrdə isə bu nisbət 50-50 olur.
Gayhart deyir ki, tədqiqatlar göstərib ki, uzun müddətli evlilikdə ərlə arvad həmişə yox, ancaq çox vaxt bir-birindən məmnun olurlar. Bəs görəsən, qadın və kişi öz həyat yoldaşının hansısa zəhlətökən xasiyyətinin öhdəsindən necə gələ bilər? Gayhart təklif eləyir ki, belə halda ən yaxşısı həmin xüsusiyyəti qəbul eləmək və onun nə vaxtsa dəyişəcəyinə inanmaqdır. Maraqlıdır ki, bu cür inanc bəzən doğrudan da həmin pis xarakterin dəyişməsinə gətirib çıxarır.
Kəbrən Dilavəri idi. Bu necə deyərlər, elə həmin atalar sözünü xatırladaq. Biri od olanda birisi olar, onda hər şey yaxşı olacaq. Və Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi artıq başa çatmaq üzrədir və indi də xəbərlərimizin sırası gəldi. Xəzəryan dövlətlərin statusu Xəzəryan statusu ilə bağlı bugün Tehranda görüş keçirəcəklər. Elmar Məmmədyarov Azərbaycanın görüşdə təmsil edir.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq, Prezident İlham Əliyev belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir Xəbər Ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri qaçırmayın.
İndi də xəbərlərin icmalı ətrafla.
Bugün Tehranda Xəzəryan Dövlətlərinin Xarici İşlər Nazirlərinin izası başlayır. Elmar Məmmədyarov İrana gedib və görüşdə Xəzərin statusu ilə bağlı məsələ müzakirə edilsə də, hansısa sənədin imzalanması gözlənilmir.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Prezident İlham Əliyev dünən bunu QAM-ın ikinci sammitində deyib. Prezident bildirib ki, Şahdəniz yatağından qaz istehsal olunandan sonra Azərbaycana maraq artır. 2 günlük Bakı sammiti dünən başa çatıb, Bakı bəyannaməsini imzalayıblar dövlət başçıları.
Həmin sammitdə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, Avropa Birliyi ölkələri, Amerika, Yaponiya kimi ölkələrində bu görüşdə iştirak etməsi göstərir ki, təşkilat uzun ömürlü olacaq.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. BMT-nin məlumatına görə dünyada 10 milyona qədər qaçqın var.
Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov həbsxanada saxlanma şəraitindən narazılığını bildirib, dünənki apellyasiya məhkəməsindəki prosesdə.
Bağdatda maşına qoyulmuş bomba partlayıb, azı 75 adam ölüb, xeyli yaralı var.
Amerikada İsraildə Fələstinin yeni hökumətində dəstəyi ilə İsrailin baş naziri Ehud Olmert Vaşinqtonda George Bush'la görüşəndən sonra deyib ki, Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasın yeni hökuməti ilə əməkdaşlıq eləyəcək.
Avropa Birliyi Ukrayna vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib. İndi 18 yaşına qədər olan uşaqlar, təqaüdçülər Avropa Birliyinə vizanı pulsuz ala biləcəklər.
Və idman xəbərləri ilə bağlı da, demək, Roberto Carlos Bakıya bir addımda yaxınlaşdı. İndi onu görmək üçün İstanbula getmək kifayət eləyəcək. Roberto Carlos dünən Fenerbahçe klubu ilə müqavilə imzalayıb. Azərbaycan futboluna gəldi deyəsə, Azərbaycan Inter Toto Kubokunda Bakı komandası təmsil edir və şənbə günü Moldovan Dacia klubu ilə Bakıda oyun keçiriləcək. Biletlər artıq satışdadır. 2 manatlı biletin qiyməti və 5000 bilet satışa çıxarılıb.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. İndi görək sinoptiklər nə deyirlər. Bugün Bakıda hava təxminən dünənki kimi olacaq. Dəyişkən buludlu keçəcək. Güclü şimal küləyi əsəcək, amma yağış yağmayacaq. Temperatur 27-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə yağış yağa bilər. Burada qərb küləyi əsəcək. Temperatur 32-36 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bu qədər. Xəbərlərin bu səhər sizə çatdıracaqları bu qədər. Burada bizim vaxtımız qutarır, amma Avropa ailəsi başlayacaq birazdan.
Bu 35 dəqiqəndə sizinlə biz idi İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səhzədə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Bir də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Avropa ailəsi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Zingizoğlu. Bu verilişimizdə Avropa Şurasının daha bir qurumunu yaxından tanıtmağa çalışacağıq. Ötən verilişimizdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasından danışmışdıq. Bu dəfə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini tanıtacağıq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında nə bilirsiniz?
Mən eşitmişəm, amma ki, televiziyada eşitmişəm.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyin yollarına, orada şikayətlərə baxılması qaydalarına Avropa ailəsi verilişində aydınlıq gətirəcəyik. Bizi dinləməyə davam etsəniz, adı çəkilən məhkəmədə iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı ilə müxbirimizin söhbətini də eşidəcəksiniz.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm, amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi indi Avropa Şurasının strukturlarından biri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasbourg şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi barədə konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkələrin bərabər hüquqlu və bərabər saylı hakimlərindən ibarətdir. Hazırda hakimlərinin sayı 47 nəfərə çatır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri müstəqil hakimlər kimi fəaliyyət göstərir və heç bir ölkəni təmsil etmirlər. Onlar vətəndaşı olduqları ölkələr qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar və tam müstəqildirlər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini bu məhkəməyə Azərbaycandan göndərilən təxminən 100-ə yaxın müraciəti hazırlamış hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev daha yaxından tanıdır.
Avropa Məhkəməsinin hakimləri 9 il müddətinə seçilirlər və Azərbaycan qanunvericiliyində də hakimlərin seçilməsi prosedurları tənzimlənir. Azərbaycandan hakimlər dövlət ölkə başçısının təqdimatı əsasında parlament tərəfindən müəyyənləşdirilir. 3 nəfərin namizədliyi və parlament assambleyasına Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Sonra parlament assambleyası həmin adamlardan namizədliyi irəli sürülmüş 3 nəfərdən birini təsdiq edir.
İntiqam Əliyev. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətini İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Konvensiyası təmin edir. Bu konvensiya isə Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər tərəfindən imzalanan beynəlxalq müqavilədir. Avropa Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Avropa Şurasına üzv ölkələrin insan hüquqlarına dair konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmasına nəzarət etməkdir. Bu nəzarət fərdi şəxslərin, bəzi hallarda isə dövlətlərin təqdim etdiyi şikayətlərə baxılması yolu ilə həyata keçirilir. Əgər Avropa Şurasına üzv olan ölkənin konvensiyada qeyd olunan hüquqlarının bir neçəsini və ya birini pozduğu aşkar olunarsa, bu halda məhkəmə qərar çıxarır. Qərarların icrası isə məcburidir. Çünki ölkələr öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidirlər.
Konvensiya və onun protokolları hansı hüquqları müdafiə edir?
Yaşamaq hüququ, mülki və cinayət işlərində ədalətli mühakimə olunmaq hüququ, şəxsi və ailə həyatına hörmət olunması hüququ, fikri sərbəst ifadə etmək azadlığı, fikir, vicdan və din azadlığı, effektiv hüququ müdafiə azadlığı, dinc yaşamaq hüququ, seçmək və seçilmək hüququ.
Konvensiya və onun protokolları nəyi qadağan edir?
Konvensiya xüsusilə qadağan edir işgəncə verilməsini, qeyri-insanı və ya təhqir edici rəftarı və cəzanı, əsassız və qanunsuz həbs olunmanı, konvensiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqlardan qeyri-bərabər istifadə olunmasını, dövlətin öz vətəndaşlarını ərazisindən qovmasını və ya onlara həmin dövlətin ərazisinə daxil olmağa qadağa qoymasını, edam cəzasının tətbiq edilməsini, əcnəbi vətəndaşların ölkədən kollektiv şəkildə çıxarılmasını.
Ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək istəyən şəxs hansı tələbləri yerinə yetirməlidir?
Məhkəməyə ərizə vermək istəyən şəxs qeyd olunan məqamlara diqqət yetirməlidir. Şəxsən sizə aid olan şərtlər hansılardır? Siz fiziki şəxs, şirkət və ya təşkilatı təmsil edən hüquqi şəxs ola bilərsiniz. Siz sübuta yetirməyə çalışdığınız qanun pozuntusunun şəxsən və bilavasitə qurbanı olmalısınız. Siz qanunun mənafinizə uyğun olmamasından şikayət edə bilməzsiniz. Siz başqa insanların adından şikayət edə bilməzsiniz. Əgər onların rəsmi təmsilçisi sayılırsınızsa müraciət edə bilərsiniz.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl milli məhkəmələrdə yerinə yetirilməsi vacib sayılan tələblər hansılardır?
Siz şikayət etdiyiniz məsələ ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl öz ölkənizdə bütün məhkəmə araşdırmalardan istifadə etməlisiniz. Adətən bu mənanı daşıyır ki, siz ilkin instansiya sayılan hər hansı məhkəməyə müraciət edirsiniz, məhkəmənin çıxardığı qərar sizi qanuna etmədikdə növbəti mərhələ apellyasiya məhkəməsidir və əgər sizin tələbiniz burada da təmin edilmirsə, siz kasasiya məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Bəzən bu məhkəmə pillələrinə müraciət edilməsi sizin hüquqlarınızın təmin edilməsinə kifayət etmir. Bu halda siz şəxsən öz etirazınızla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, bu halda siz konvensiyada göstərən hüquqlarınızın pozulması ilə bağlı müraciət edirsiniz. Son instansiya hesab edilən yerli məhkəmə qəti qərar çıxardıqdan sonra siz 6 ay ərzində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Bu müddət bitdikdən sonra sizin müraciətiniz məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyəcək.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyadan çıxarış. Maddə 6. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ.
Hər kəs onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı irəli sürülərkən qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə vasitəsilə ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin adı müxtəlif media təşkilatlarında dəfələrlə səslənib. Bu məlumatlar Azərbaycan vətəndaşında həmin məhkəmə haqqında hansı təsəvvürləri yarada bilib? Həmkarım Saadət Aşif qızının paytaxt Bakıda sakinlərlə etdiyi söhbəti dinləyək.
Xanım, Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Xeyr.
Heç nə bilmirsiniz?
Mən eşitmişəm, doğrusunu bilmirəm nədir o.
Yəni, o məhkəmənin yerli məhkəmələrdən fərqi nədir?
Bunu deyə bilməyəcəm, baxışlayın.
Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Əlbəttə ki, eşitmişəm.
Nə eşitmisiniz?
Bizim də insanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət, burada işlərinə düzgün baxmayanda Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Siz bilirsinizmi ki, ora müraciət qaydaları necədir?
Müraciət qaydaları, onu bilirəm ki, burada apellyasiya məhkəməsinə verilir, yerli məhkəmə baxır, sonra apellyasiya məhkəməsi baxır. Əgər düzgün qərar, yəni iddiasını təmin eləmirsə, onlar məcbur olur, Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Və insan hüquqlarını qoruyur da, yəni dünyada yaşayan insanlar, yəni əzab çəkməsinə icazə vermir.
Yəni Avropa Məhkəməsində udana nə verirlər, nə olur, bilmirsiniz bu barədə?
O, mən bilmirəm, xeyr.
Bu, həmkarım Saadət Akif qızının paytaxt Bakıda qarşılaşdığı adamlardan aldığı cavablar idi.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərində çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çimzoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsindən danışırıq.
Kimə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərəm?
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddəalarını pozan və konvensiyanı imzalamış bir və ya bir neçə dövlətə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Şikayət etdiyiniz hərəkətlər həmin dövlətin və ya dövlətlərin rəsmi şəxsləri tərəfindən edilməlidir, məsələn, məhkəmə və ya inzibati qurumlar tərəfindən. Məhkəmə ayrı-ayrı fərdlərə və ya özəl təsisatlara, məsələn, kommersiya təşkilatlarına qarşı, məsələn, kommersiya şirkətlərinə qarşı qaldırılan işlərə baxa bilməz.
Nədən şikayət edə bilərəm? Şikayət ərizəniz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında təsbit olunmuş hüquqlarından biri ilə əlaqədar olmalıdır. Haqqında şikayət ərizəsi daxil olan pozuntular özündə geniş məsələləri ehtiva edir. Məsələn, həbs olunan insanlara qarşı işgəncələrin tətbiq edilməsi və onlara qarşı qeyri-insani rəftar, qeyri-qanuni həbs, mülki məhkəmə proseslərindəki nöqsanlar, qanunların tətbiqi zamanı ayrı seçkiliyə yol verilməsi, valideynlərin uşaq üzərində hüquqları, mənzil və məktublaşma hüququna hörmətlə yanaşılması, fikirlərin sərbəst şəkildə ifadə edilməsi və informasiyanın əldə edilməsi, yaxud ötürülməsi zamanı məhdudiyyətlərin qeydə alınması, nümayişlərdə sərbəst iştirak etmə hüququ, ölkədən zorla çıxarılma və ekstradisiya, mülkün konfiskasiyası və şəxsin əlindən zorla alınması.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə siz məktubu və ya ərizə formasını məhkəmənin rəsmi dillərindən birində yaxud da ki, konvensiyanı ratifikasiya etmiş dövlətlərin birinin rəsmi dilində göndərə bilərsiniz. Əgər siz şikayət ərizəsini faksla göndərirsinizsə, eyni ərizəni daha sonra poçtla da göndərin. Öz şikayətinizi şifahi şəkildə şəxsən çatdırmaq üçün Strasburqa getməyinizə isə ehtiyac yoxdur. Bu, sizin şikayətinizə daha tez baxılmasına kömək etməyəcək və sizə heç bir hüquqi məsləhət verilməyəcək. Ərizə formasının sürətini alan kimi dərhal onu səliqəli və aydın şəkildə doldurub, ən qısa vaxt ərzində məhkəməyə göndərməlisiniz. Bəs ərizə formasında nələr ehtiva olunmalıdır?
Faktların və şikayət etdiyiniz məsələnin qısa təsviri, konvensiyanın konkret müddəalarına əsasən pozulduğu güman etdiyiniz hüququnuz, ölkə daxilində artıq müraciət etdiyiniz məhkəmə araşdırmalarının siyahısı, işiniz üzrə müraciət etdiyiniz bütün qurumlar tərəfindən verilən qərarların surəti, şikayət ərizəsini göndərən şəxs kimi sizin və ya sizi təmsil edən şəxsin imzası.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Совет Европы.
Avrupa Konseyi.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Yenidən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin qaydalarından danışaq. Əgər siz öz şəxsiyyətinizi gizli saxlamaq istəyirsinizsə, səbəbləri göstərərək dərhal məhkəməni bu vaxta xəbərdar etməlisiniz. Bundan sonra sizin xahişinizin təmin edilib-edilməməsini məhkəmənin prezidenti müəyyənləşdirir. Proseslərin bu mərhələsində sizin hüquqşünasla təmin olunmağınıza ehtiyac yoxdur. Bununla belə əgər siz məhkəməyə hər hansı nümayəndə vasitəsilə müraciət etmək istəyirsinizsə, ərizə forması ilə birlikdə həmin nümayəndənin sizin adınızdan fəaliyyət göstərə bilməsi üçün etibarnamə də göndərə bilərsiniz. Bəs Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edən şəxs nə qədər gözləməlidir? Hazırda məhkəməyə edilən müraciətlərin sayını nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, məhkəmənin sizin işinizlə bağlı ilkin araşdırmanı aparması üçün azı bir il gözləmək məcburiyyətində qala bilərsiniz. Əgər ərizəçinin fiziki işgəncəyə məruz qalması ehtimalı haqqında məlumat varsa, onlara təcili baxıla bilər. Bəs şikayətçi olan şəxs sonda nə əldə edir? Əgər məhkəmə konvensiyanın hər hansı müddəası ilə bağlı pozuntu aşkar eləyərsə, siz müəyyən formada dəymiş zərərin ödənilməsi üçün pul şəklində ədalətli kompensasiya ala bilərsiniz. Eyni zamanda məhkəmə şikayət etdiyiniz dövlətdən sizin bu işlə bağlı xərclədiyiniz bütün vəsaitin geri ödənilməsini tələb edə bilər. Əgər məhkəmə müəyyən etsə ki, heç bir pozuntu olmayıb, siz heç bir əlavə ödəmə etməyəcəksiniz. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı haqqında.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm, amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Bu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Onunla söhbəti həmkarım Saadət Akifqızı aparıb. Söhbəti dinləyək.
Dövlət mənə 11.800 euro kompensasiya ödəməlidir. Eyni zamanda hansısa vergilər tutulacaqsa bu puldan onlar ödənməlidir. Bank əməliyyatların haqqı ödənilməlidir. Yəni, bütünlükdə səhv eləmirəmsə, üst-üstə haradasa bir 13-14 min euroya qədər bunlar mənə pul ödəməlidir.
Bu məbləğ Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna Avropa Məhkəməsinin ötən il çıxardığı qərar əsasında ödəniləcək. Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü il prezident seçkisindən sonra həbs olunarkən ona işgəncə verildiyini iddia edərək Avropa Məhkəməsinə üst tutmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı bəlkə də hələ 1-2 il də gözləməli olacaqdı.
Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək proseduru çətindir?
Avropa Məhkəməsində elə bir ciddi prosedura yoxdur. Mən deməli topladığım faktlar əsasında Avropa Məhkəməsinə standart bir şikayət ərizəsi var onlarda. Həmin standart ərizəsi mənim vəkilim Fuad Ağayev tərəfindən o şikayət ərizəsi hazırlandı.
Sənədləri tərcümə elətdirmişdinizmi?
Bütün o işləri tərcümə elətdirə də bilərsən, elətdirməyə də bilərsən, amma mən hamısını ingilis dilinə tərcümə elətdirmişdim. Sonra bundan sonra prosedura belə olur. Onlar tərəflərə, həm dövlətə, həm də şikayət edən tərəfə şikayətin məğzi ilə bağlı suallar göndərirlər. Azərbaycan dövlətinin nümayəndəsi təbii ki, mənə işgəncə verilmədiyini, milli məhkəmələrdə mənə verilmiş işgəncənin ədalətli araşdırıldığını, güya mənim şikayətimin əsası olmadığını və s. bu kimi bəhanələr gətirib imtina eləmişdilər mənim şikayətimdən. Amma mən özüm də tüm faktları olduğu kimi deməli Avropa Məhkəməsinə çatdırmışdım. Avropa Məhkəməsinin qərarında bir maddə bundan ibarət idi ki, Sərdar Cəlaloğlunun şikayətində faktlar o qədər ardıcıl və dəqiq. Ancaq Azərbaycan dövlətinin bu şikayətlə bağlı verdiyi məlumatlar o qədər yayğın və qeyri-dəqiq və fakta söykənmir ki, bir mənalı şəkildə burada işgəncə faktı artıq sübut olunur.
Sərdar bəy, işgəncələrdən başqa digər maddələr üzrə necə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək asandı mı?
Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsini haqqında aydın təsəvvürləri olmadığına görə Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə daxil olmayan məsələlərlə də bağlı şikayətlər göndərirlər və təbii ki, həmin şikayətlərin hamısı bir mənajda geri qaytarılır, bu bir. İkincisi, Avropa Məhkəməsi milli məhkəmələrdən qutarandan sonra 6 ay ərzində şikayətlərə baxır. 6 ay keçirsə, yəni müddət bitirsə, Avropa Məhkəməsi bu şikayətlərə baxmır. Üçüncüsü, Avropa Məhkəməsi dediyim kimi, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının 17 bəndi var. O 17 bəndin pozulması çərçivəsində məsələlərə baxır. Bunlar da çox aydın şəkildə yazılır. Bu, azadlıq hüququnun pozulmasıdır, ədalətsiz məhkəmədir, işgəncələrdir, mənzil toxunulmazlığıdır, siyasi ayrı seçkilikdir, sərbəst toplanma azadlığının pozulmasıdır, təbii hüquqların qorunması ilə bağlı məsələlərdir və s. Yəni, orada bizim milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və ya Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqların hamısı müdafiə olunmur. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyası çox məhdud hüquqların hələlik qoru. Məsələn, bundan qabaq heç sərbəst toplaşmaq və seçki hüququ yox idi. İndi seçki hüququnun da qorunması artıq Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının əsas müddəalarını birinə çevirir və bununla da bağlı mən şikayət eləmişəm bu 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə görə. Amma əvvələ bu yox idi. Yəni, faktik olaraq getdikcə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha ciddi və geniş insan hüquqların qorunması ilə bağlı işlərə baxır.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, adətən Avropa Məhkəməsi şikayətləri yazılı araşdırır. Yəni tərəflərə suallar ünvanlayır, aldığı cavablardan nəticə çıxarır. Ona da məhkəmənin işində birbaşa iştirak etmək təklif olunub. Amma əlindəki sübutlara güvəndiyindən məhkəməyə getməyə ehtiyac görməyib.
Göndərmişdim Avropa Məhkəməsinə. Biz qabaqcadan bilirdik ki, orada ümumiyyətlə belə deyək də, hər hansı bir bizim şikayətimizdə şübhəli bir məqam və yaxud da uduzacağımız bir cəhət yox idi. Doğrudan da Avropa Məhkəməsi 4 maddə əsasında şikayət eləmişdik, onun 3-ü ilə bağlı təsdiq eləmişdik. İşkəncələr vermək, işkəncələrin araşdırılmaması, siyasi mənsubiyyətə görə və s. bu məsələlərimiz təsdiq olunmuşdur ki, mən beynəlxalq konvensiyadan müdafiə olunan hüquqlarım mənim göbu surətdə pozulub və mənə işkəncə verilib.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsinə müraciəti prosesində bəzi xərcləri yaranıb. O deyir ki, məhkəmə prosesi zamanı əsas pul vəkilə ödənilir. Amma vəkil Fuad Ağayev onu təmənnasız müdafiə elədiyindən xərci o qədər də böyük olmayıb. Avropa Məhkəməsində bu cür texniki xərcləri ödəmək üçün Azərbaycan hökumətindən cənab Cəlaloğluna 1800 avro ödənilməsini istəyib. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, kim ki Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək istəyir, vəkil pulundan qorxmasın. Çünki Azərbaycanlı vəkillərin əksəriyyəti bu işlərə pulsuz baxmağa meyillidir. Bunun da səbəbi odur ki, Avropa Məhkəməsi udulan işlərin siyasını hər il kitab şəklində dərc etdirir və orada vəkillərin də adını göstərir. Bu isə vəkillər üçün beynəlxalq nüfuz sayılır. Sərdar Cəlaloğlu öz şikayət ərizəsində 400 min avro təzminat istəsə də, təzminatın məbləğini yetərincə əsaslandırmadıqları üçün Avropa Məhkəməsi ona Azərbaycan hökumətinin 11.800 avro ödənilməsi barədə qərar verib.
Avropa Məhkəməsində biz açıq sizə deyim ki, mən həbsxanada olduğuma görə mənə verilən işkəncələrin fiziki olaraq mənə vurduğu maddi ziyanı ilə bağlı sənədlər göndərə bilməmişdim. Çünki mən 1.5 il həbsxanada özüm müalicə olunmuşdum. Bilirsiniz, arayış almalı idim mən. Məsələn, əgər mən indi hansısa bir müəssisədə müalicə olunuramsa, həmin müəssisədən mənim müalicə xərclərim haqqında mən arayış alıb Avropa Məhkəməsinə göndərməmişəm. Faktiki olaraq 1.5 il mən həbsxanada olmuşam, o dövrdə heç bir arayış ala bilməmişəm. O açıq mən sizə deyim ki, bizim şikayətimizdə ən zəif cəhət ondan ibarətdir ki, biz bu kompensasiyanı nə üçün bu qədər istəmişik, onu ciddi əsaslandırmamışıq.
Bəs kompensasiyanı aldınız mı?
Ala bilməmişəm deyəndə Avropa Məhkəməsinin prosedurası belədir ki, qərar qəbul edilənən 3 ay ərzində tərəflər apellyasiya şikayəti edib verə bilərlər. Onlarda ikinci palata deyilən bir palata var, hansı ki apellyasiya şikayətlərinə baxır. 3 ay biz gözləmişik, 3 ay tamam olubdur may ayında. Azərbaycan dövləti apellyasiya şikayəti verməyib və istər Ali Məhkəmənin nümayəndələri, istər Prezident Aparatının nümayəndələri, istərsə də Azərbaycan dövlətinin Avropa Məhkəməsi yanında səlahiyyətli nümayəndəsi bəyanat veriblər ki, biz bu kompensasiya ödəməyə hazır, yəni şikayəti qəbul edirik, qərarı qəbul edirik, şikayətimiz yox. Bundan sonra isə növbəti 3 ay var. Bir var məhkəmənin qərarında kompensasiyanın ödənməsi haqqında məlumat olur, bir də konkret o kompensasiya hansı müddətdə ödənməsi. Mənim məhkəmə qərarımda kompensasiyanın 3 ay ərzində ödənməsi nəzərdə tutulur. Yəni bu 3 ay iyul ayının 11-nə başa çatır. Əgər iyul ayının 11-nə qədər Azərbaycan dövləti bu kompensasiyanı ödəməyəcəksə, onda çox ağır bu məbləğin 3% qədər, eyni zamanda Avropa Bankının faizləri var. Həmin faizlər hər ay bu şeyin üzərinə gələcək. Bir müddətdən sonra isə əgər hökumət inadkar olaraq ödəməyəcəksə, Avropa deməli şurası, Nazirlər Kabineti bu məsələnin icrasına bir az da özü rəhbərlidir. Yəni Azərbaycan dövlətinin xarici banklardakı hesablarına pul götürüb mənə keçirəcəklər.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, alacağı vəsaiti həbsdə aldığı işgəncələr nəticəsində sağlamlığında yaranmış problemlərin həllinə xərcləyəcək. Məhkəməni uddunuz. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Xəcalət çəkirəm ki, biz öz dövlətimizdən şikayət etməyə məcburuq. Mən Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan dövlətinin təşəkkülü uğrunda ciddi fəaliyyət göstərən, həyatı ilə, azadlığı ilə, ailəsi ilə risk eləyən bir adam olmuşam. Amma digər tərəfdən də sevinc hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var. Yəni bizim kimi hüquq mühafizə sistemi korrupsiyaya uğramış bir məmləkətdə insanların öz hüquqlarının qorunması üçün hansısa bir dayaq nöqtəsi. Vaxtilə Arximed deyirdi ki, siz mənə bir dayaq nöqtəsi verin, mən bütün yer kürəsini öz oxundan çıxardım. İndi Azərbaycan vətəndaşları üçün elə bir dayaq nöqtəsi var ki, həmin dayaq nöqtəsinə söykənməklə bu qeyri-qanunu, hüquqi nihilizmin hökmü sürdüyü hüquq mühafizə sistemini yerindən tərpədə bilər.
Bu, ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə həmkarım Saadət Aşıq qızının söhbəti idi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin milli qərarlarla bağlı yenidən qərar vermək və ya milli qanunları ləğv eləmək kimi səlahiyyətləri yoxdur. Məhkəmə verdiyi hökmlərin icrasına məsuliyyət daşımır. Hökm oxunduqdan dərhal sonra isə yerdə qalan bütün məsuliyyət Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin üzərinə düşür. Bundan sonra hökmün icrası və ya hər hansı kompensasiyanın verilməsinə də Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. Sonda onu da deyim ki, indiyə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərdən üçünə müsbət cavab verilib. Bunlar ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, Daxili Qoşunların sabiq komandanı Fəhmin Aciyev və Evsiz Bakılılar Birliyinin nümayəndəsi Nabat Ramazanov iddialarıdır. İndi Azərbaycan dövləti həmin şəxsləri müxtəlif miqdarlarda kompensasiya ödəməlidir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ilə verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
Avropa ilə
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun, oğlanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.